Ακούτε το ελληνικό ραδιοφωνικό πρόγραμμα Φλόριδας του δημοσιογράφου Σταύρου Μαρμαρινού από τον ραδιοφωνικό σταθμό WTAN 1340 AM. Το πρόγραμμά μας ακούγεται αυτή τη στιγμή και μέσω του διαδικτύου σε ολόκληρο τον κόσμο. Το τηλέφωνο μας είναι 646-712-4032 και στο στούντιο της εκπομπής 727-441-3000.
Αγαπητοί ακροατές, γεια σας. Το πρόγραμμά μας μεταδίδεται αυτή τη στιγμή από 5 ραδιοφωνικούς σταθμούς, 2 σταθμούς FM και 3 AM. Για την περιοχή μας μπορείτε να συντονίζεστε στο 106,1 FM ή στο 1340 AM. Ακουγόμαστε επίσης από τους σταθμούς WDCF 1350 AM του Dade City, WGHR 1400 AM και WGHR 104,3 FM του Zephyr Hill στην Άνω Τάμπα. Μέσω του διαδικτύου η εκπομπή μας ακούγεται αυτή τη στιγμή σε όλο τον κόσμο από την ιστοσελίδα www.tantalk1340.com. Οι εκπομπές μας αναμεταδίδονται την ίδια στιγμή και από τον 24ωρο ομογενειακό ραδιοσταθμό στο ίντερνετ Μάνα Ελλάδα, η ιστοσελίδα του οποίου είναι www.manaellada.net. Εάν χάσει κάποιος μία εκπομπή ή θέλει να ακούσει οποιαδήποτε από τις προηγούμενες, μπορεί να την ακούσει από την ιστοσελίδα www.internetradiopros.com/GreekRadio. Αρχίζει σε μία ώρα από τώρα ο αποκριάτικος χορός του Παγκύπριου Συλλόγου της Φλόριδας με τον φημισμένο χορό του Λεμονιού στην κοινοτική αίθουσα δίπλα ακριβώς από τον Άγιο Νικόλαο στο Tarpon Springs. Πραγματοποιήθηκε χθες Σάββατο με επιτυχία η χοροσπερίδα, η ετήσια χοροσπερίδα του Συλλόγου Υπηρωτών Φλόριδας Ήπειρος στο Ματθαίος Χολ της Αγίας Τριάδος. Καλωσόρισε τον κόσμο και αναφέρθηκε στην επέτειο της απελευθέρωσης των Ιωαννίνων η πρόεδρος του Συλλόγου Νόρα Μιχοπούλου. Για αύριο, 19 Φεβρουαρίου, σας προσκαλεί ο Σύλλογος Αθηναίων να γιορτάσετε μαζί του την Καθαρή Δευτέρα με νόστιμα φαγητά και ζωντανή ορχήστρα και γλέντι μέσα στο Howard Park. Συνάντηση γνωριμίας με την ομογένεια της περιοχής θα έχει ο γερουσιαστής της πολιτείας Ροντάιλα, Λεωνίδας Δραπτάκης, κατά τη διάρκεια fundraising που θα πραγματοποιηθεί την προσεχή 5η 22 Φεβρουαρίου από τις 6.30 μέχρι τις 8.30 ώρα στο Daybreak Cafe που βρίσκεται στη διεύθυνση 1981 North Pinellas Avenue στο Tarpon Springs. Κατά την συνάντηση αυτή, ο γερουσιαστής Ραπτάκης θα ενημερώσει τους ομογενείς για τις προσπάθειες που κατά καιρούς έχει κάνει υπέρ των ελληνικών εθνικών θεμάτων, όπως το Κυπριακό, οι προκλήσεις στο Αιγαίο, το Οικουμενικό Πατριαρχείο, το θέμα της ονομασίας του κράτους των Σκοπίων, η δυνατότητα συνεχών αεροπορικών συνδέσεων μεταξύ Αμερικής και Ελλάδος και άλλα θέματα. Με πρωτοφανή επιτυχία πραγματοποιήθηκε την περασμένη Κυριακή ο καθιερωμένος ετήσιος εορτασμός της ημέρας των ελληνικών γραμμάτων από το Πανελλήνιο Πολιτιστικό Κέντρο Φλόριδας Προμηθέας στο Tarpon Springs. Τον πανηγυρικό της ημέρας εκφώνησε η Διευθύντρια του Ελληνικού Προγράμματος της Εθνικής Ακαδημίας του Clearwater, Σεβαστή Βαρυτιμίδη. Δόθηκαν βραβεία σε μαθητές ελληνικών ή ελληνικού ενδιαφέροντος σχολείων της περιοχής μας που διακρίθηκαν για τις επιδόσεις τους στην ελληνική γλώσσα. Τα ίδια τα παιδιά διάβασαν εκθέσεις που έγραψαν στα ελληνικά. Μέγας χορηγός των χρηματικών βραβείων ήταν η γνωστή δωρήτρια και φιλάνθρωπος Αλεξάνδρα Λασίδη.
Δεν κάνω για να βρεθώ στην αγκαλιά σου τι δεν κάνω. Και εσύ μου δίνεις και μια πίκρα παραπάνω κάθε στιγμή. Και τι δεν κάνω, την παγωμένη σου καρδιά για να ζεστάνω. Και μ' αποφεύγεις σαν αλήτησα ζητιάνω για πληρωμή. Αμαρτία μεγάλη, μια καρδιά που για σένα λαχταράει και πεθαίνει. Να την βλέπεις σαν ξένη. Και τι δεν κάνω για να βρεθώ στην αγκαλιά σου, τι δεν κάνω. Και εσύ μου δίνεις και μια πίκρα παραπάνω κάθε στιγμή. Παγωμένη σου καρδιά για να ζεστάνω. Και εσύ μου δίνεις και μια πίκρα παραπάνω κάθε στιγμή. Και τι δεν κάνω για να βρεθώ στην αγκαλιά σου, τι δεν κάνω. Και μ' αποφεύγεις σαν αλήτησα ζητιάνω για πληρωμή. Λαχταράει και πεθαίνει. Να τη βλέπεις σαν ξένη. Και τι δεν κάνω για να βρεθώ στην αγκαλιά σου, τι δεν κάνω. Και εσύ μου δίνεις και μια πίκρα παραπάνω κάθε στιγμή.
Το σημερινό μας θέμα. Πρόσωπα και γεγονότα. Φίλες και φίλοι, θα μιλήσουμε στη συνέχεια για μια ομογενειακή οργάνωση, τον Οργανισμό Ελληνοαμερικανών του Πάσκο. Δεν ξέρω πόσοι από εσάς γνωρίζουν για τον οργανισμό αυτό, όμως είναι ιστορικός, έχει χρόνια, έχει δραστηριότητα. Τώρα κάνει μια καινούργια εκστρατεία για να προσελκύσει καινούργια μέλη, να αναπτύξει καινούργια προγράμματα. Έχουμε στο στούντιο μας αυτή τη στιγμή φιλοξενούμενο τον Πέτρο Κουτσοπανάγο, τον κύριο Πέτρο Κουτσοπανάγο, πρόεδρο του Οργανισμού Ελληνοαμερικανών του Πάσκο. Καλώς ήρθατε.
Καλώς σας βρήκα, κύριε Μαρμαρινέ. Και πρώτη θα σας πω θερμά συγχαρητήρια από πάρτι μου για τη δουλειά που κάνετε και εξυπηρετάτε όλα τα σωματεία και βρίσκουν εδώ ό,τι ζητάνε. Λοιπόν, να είστε καλά πάντα για να βοηθάτε όλο τον ελληνισμό όπως κάνετε μέχρι τώρα.
Προσπαθούμε να ενημερώσουμε, γιατί από την πρώτη μέρα που βγήκαμε στον αέρα το σύνθημά μας ήταν έμφαση στην ενημέρωση, αν το θυμάστε.
Ναι.
Έμφαση στην ενημέρωση, λοιπόν. Βέβαια τα δικά μας τα ρεπορτάζ χρησιμοποιούμε ηχογραφημένα στιγμιότυπα από τις διάφορες εκδηλώσεις, συνεντεύξεις κλπ. Λοιπόν, για να μιλήσουμε για τον οργανισμό αυτό Ελληνοαμερικανών του Πάσκο. Όπως φαίνεται από την ονομασία του, αναφέρεται ναι, στην πολιτική του Πάσκο.
Αν δεν σας πειράζει να κάνω λίγο πρόλογο γύρω από αυτό το σωματείο, διότι είναι πολλά χρόνια. Είναι σωματείο περίπου 50 χρονών. Είχε γίνει κάποια διάσπαση κάποτε τότε, προς 45-50 χρόνια, στο Benevola Association, και φύγανε μερικοί από τον Benevola και δημιουργήσαν το δικό του σωματείο στο Πάσχο. Ήταν οι περισσότεροι από το Πάσχο και έτυχε να έχουν ένα πολύ πολύ καλό πρόεδρο, ένα Jimmy Melt τότε και έκανε πολύ ωραία δουλειά και μάζευε χρήματα, μάζευε members και μαζί με όλους αυτούς τους members που πηγαίναν εκεί και παίζανε μπίγκο και κάνανε διάφορες συγκεντρώσεις ήταν και η σύζυγός μου, η συγχωρεμένη η σύζυγός μου. Και κάποτε η σύζυγός μου μου φέρνει μια καρτούλα μια μέρα και μου λέει «Πέτρο μου, θέλω να γραφτείς αυτό το σωματείο διότι είναι και ένας πολύ καλό πρόεδρος αλλά έχει πολλούς καλούς ανθρώπους και να έρχεσαι κι εσύ καμιά φορά όποτε σου δίνεται ευκαιρία». Με έγραψε member λοιπόν, πήγα στο σωματείο.
Καινούριο στην Αμερική εσείς τότε?
Όχι,
στη Φλόριδα, μάλλον,
δεν μιλάω
στη
τώρα, αυτό έγινε εδώ και 15 χρόνια περίπου, 17 χρόνια. Λοιπόν, πήγα στο σωματείο αυτό, γνώρισα αρκετούς ανθρώπους και μου ζητήσανε τη βοήθειά τους, να τους μαγειρέψω κάτι, ξέρω εγώ, να το δυναμώσω το σωματείο, γιατί δεν είχαν, ήταν ηλικιωμένοι άνθρωποι. Λοιπόν, και τους βοήθησα πραγματικά και αμέσως μου προτείνανε να μπω και στο συμβούλιο. Τότε αυτός ο καλός πρόεδρος και εργατικός και καλός οικονομολόγος έκανε πολύ ωραία δουλειά. Έφυγε από τη ζωή και αναλάβανε κάποιες κυρίες που ήταν στο συμβούλιο. Οι κυρίες συνεχίσανε το πρόγραμμα αυτό που υπήρχε, να πηγαίνουν σε κάποια ρέστοραν μια φορά το μήνα να τρώνε, να πηγαίνουν κάπου, να έχουν κάπου, να συγκεντρωνόνται, να παίζουν μπίγκο και όλα αυτά. Περάσανε αρκετά χρόνια και τελικά κατάληξα να βρεθώ αντιπρόεδρος στο σωματείο αυτό. Τελευταία όμως εδώ και κάπου 5-6 χρόνια ήρθανε με την ιδέα η κυρία πρόεδρος που ήταν τότε να το κλείσουμε το σωματείο. Διότι γεράσαμε, διότι δεν μείνανε πολλοί members και όλα αυτά. Εγώ είμαι αντιπρόεδρος τώρα και λέω δεν το βλέπω για καλή ιδέα να κλείσει το σωματείο. Σωματεία πρέπει να ανοίγουν, όχι να κλείνουν. Και το χειροκροτήσανε όλοι που ήταν εκεί στη συνεδρίαση και ανάλαβα εγώ πρόεδρος και το συνεχίσαμε το... Αυτό έχει γίνει τώρα κάπου 3-4 χρόνια. Εκεί ήρθα εγώ με μια ιδέα, αντί να πηγαίνουμε στα ρέστοραν μια φορά το μήνα και να κάνουμε συναδρίες εδώ και εκεί, καλύτερα να στεγαστούμε σε ένα μέρος, το οποίο και έγινε, και στεγαζόμαστε στο Μπενέβελαν, το γνωστό Μπενέβελα που είναι στο Στάρκος
πριν, κοντά στον Αγιο Νικόλαο είναι, ναι.
Και κάνουμε μια φορά τη βδομάδα, κάθε Τρίτη, Πέμπτη του μήνα, κάνουμε συνεδρίαση κανονικά και παίζουν όλες οι κυρίες μπίγκο.
Ένα λεπτό να το τονίσουμε αυτό, να επαναλάβουμε λοιπόν κάθε πότε. Το ακούν οι ακροατές μας, ναι. Να σημειώσουν γιατί μπορεί
κάθε,
να.
Κάθε Τρίτη, Πέμπτη του μήνα. Κάθε Τρίτη.
Όχι ημέρα, φίλες και φίλοι, όχι ημέρα Τρίτη, κάθε Τρίτη, Πέμπτη.
Ναι.
Μια φορά. Έτσι, μία Πέμπτη δηλαδή το μήνα.
Ναι.
Αλλά η Τρίτη, Πέμπτη του κάθε
τρίτη,
μήνα.
Ναι,
μπράβο.
Πόντι.
Ωραία, λοιπόν, εκεί μπορείτε να πάτε κατευθείαν. Κάθε λοιπόν Τρίτη Πέμπτη μηνός είναι στο Benevolent κοντά στον Άγιο Νικόλαο, είναι στο, ναι, στενό, στο πλάι του Προμηθέα, μέσα στο στενό,
ναι.
Τι ώρα περίπου?
5 η ώρα
το απόγευμα λοιπόν. Ωραία.
Εκεί τρώμε την πίτσα μας ή κάτι άλλο, θα φτιάξουμε κάποιο γλυκό οι κυρίες και παίζουμε μπίγκο για κανένα δύο ώρες και βλεπόμαστε, κάνουμε τη συνεδρίασή μας, λέμε τι κάναμε, τι σκεπτόμαστε να κάνουμε. Λοιπόν, εγώ ήρθα προ 3-4 χρόνια, ήρθα με μια ιδέα, αντί να πηγαίνουμε σε ρέστοραν που ήταν το σύστημα αυτό για αρκετά χρόνια, να μην πηγαίνουμε στα ρέστοραν, αλλά να πηγαίνουμε στους χορούς των σωματείων.
Εδώ είναι κάτι ενδιαφέρον ιδιαίτερο. Πώς λοιπόν ο σύλλογος φροντίζει για τα μέλη του και πληρώνει από την τσέπη του ο σύλλογος για εκδηλώσεις στις οποίες θα παρευρίσκονται τα μέλη. Φίλες και φίλοι, περιμένετε, θα δοθεί η συνέχεια. Τώρα έχουμε φιλοξενούμενο στο στούντιό μας τον πρόεδρο του Οργανισμού Ελληνοαμερικανών του ΠΑΣΚΟ, τον κύριο Πέτρο Κουτσοπανάγο. Θα επανέλθουμε στη συζήτηση μαζί του αμέσως μετά τα επόμενα διαφημιστικά μας μηνύματα.
Το Πανελλήνιο Πολιτιστικό Κέντρο Προμηθέας, το Τάρπο Σπρίγκς, απέναντι από τον Άγιο Νικόλαο, συνεχίζει ανανεωμένο την καινούργια του περίοδο.
Στόχος του είναι να παρουσιάζει προγράμματα που προωθούν τον ελληνικό πολιτισμό, έχουν πρακτική αξία για τους ομογενείς και δίνουν την ευκαιρία για ενδιαφέρουσες συναντήσεις και ποιοτική ψυχαγωγία.
Τακτικές ομιλίες για διάφορα θέματα, τηλεοπτικές προβολές για τους τουριστικούς και πολιτιστικούς θησαυρούς της Γενέτειρας, δωρεάν μαθήματα χορού και κομπιούτερ, ενώ ετοιμάζονται και άλλες εκπλήξεις.
Στον Προμηθέα συναντώνται όπως πάντα κάθε Τρίτη βράδυ οι ομογενείς για να περνούν ευχάριστες ώρες με καλές συντροφιές, ελληνικά φαγητά και γλυκά, ζωντανή μουσική και χορό.
Σας περιμένει όλους ο ανανεωμένος Προμηθέας. 123 East Orange Street, Tarpon Springs, με τηλέφωνο 727-692-6565.
Προμηθέας, εκεί που συναντώνται όλοι οι ομογενείς.
Συνεχίζουμε τώρα τις επικαιρότητες μας. Όπως είπαμε νωρίτερα, έχουμε φιλοξενούμενο στο στούντιό μας τον κύριο Πέτρο Κουτσοπανάγο. Είναι ο πρόεδρος του οργανισμού των Ελληνοαμερικανών του ΠΑΣΚΟ. Και διακόψαμε για τα διαφημιστικά μας μηνύματα. Ήμασταν έτοιμοι να πούμε, ήταν έτοιμος ο κύριος Κουτσοπανάγος να πει για μια πρωτοτυπία, για κάποια έκπληξη που έχει για τα μέλη του. Όχι έκπληξη, το ξέρουν τα μέλη. Είναι μια πρωτοτυπία του συλλόγου. Να το πείτε, πέστε το.
Ναι, η ιδέα ήταν να μην πηγαίνουμε, όπως είπα και πριν, στα ρέστοραν που, ήταν το συνήθιο αυτό, ναι. Αλλά να πηγαίνουμε στα σωματεία που χρειάζονται βοήθεια και στα σωματεία που είμαστε όλοι members, όπως το...
Δηλαδή να πηγαίνετε στις εκδηλώσεις τους,
στις εκδηλώσεις τους,
χοροϊστερίδες κλπ.
Στο ένα χώρο του Μπενέβελα, στο ένα χώρο των Αθηναίων, στο ένα χορό του Προμηθέα και στους δύο χορούς της Παραλιάσεως. Λοιπόν, όλοι οι members του Ελληνικού Πάσχου είναι και σε αυτά τα σωματεία members και λέμε έτσι βοηθάμε διπλά και τους members του σωματείου να διασκεδάζουν με το μισό εισιτήριο, αλλά και τα σωματεία να βοηθιώνται 20, 25, 30, 40 εισιτήρια το μισά χρήματα, δηλαδή από το σωματείο το οποίο τα έχει, το σωματείο είχε χρήματα και έχει ακόμη. Λοιπόν, και τα μισά να τα δάνει και τους δίνεται ευκαιρία όλοι οι members του Ελληνικού Πάσχου να πηγαίνουν να διασκεδάσουν και να περνάνε τη βραδιά τους σε 5 διαφορετικούς χορούς των διαφόρων σωματείων της περιοχής.
Πληρώνει το μισό εισιτήριο, το άλλο μισό λοιπόν το πληρώνει ο σύλλογος. Το ναι. Πληρώνει ο Οργανισμός Ελληνοαμερικανών του Πάσχου, έτσι δεν είναι?
Ναι.
Και να το διευκρινίσουμε αυτό, φίλες και φίλοι, το μισό εισιτήριο, δηλαδή το μισό το αναλαμβάνει ο σύλλογος, δεν αφορά μόνο τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, όλα τα μέλη.
Όλα τα μέλη
του
Όλους τους members.
Όλα τα μέλη.
Και αυτό έγινε και το άλλο καλό, το same time, έγινε και άλλο καλό, διότι γραφτήκανε αρκετοί members για να έχουν το. Την ευκαιρία αυτή να πηγαίνουν στους χορούς και είμαστε έτοιμοι τώρα με αρκετά μέλη του σωματείου να αρχίσουμε και εμείς κάποτε, γιατί ήταν στην αφάνεια το σωματείο αυτό τόσα χρόνια, να κάνουμε και εμείς κάποιο χορό, να μαζεύουμε τα χρήματα που ξοδεύουμε τουλάχιστον, διότι τα αίτημα σώνονται γρήγορα.
Να κάνουμε λοιπόν, εσείς κάντε λοιπόν έτσι αυτή την πρόσκληση στους ομογενείς. Οι ομογενείς οι οποίοι δεν είναι μέλη αυτή τη στιγμή, δεν είναι ακόμα μέλη, να έρθουν στις εκδηλώσεις, λοιπόν. Να έρθουν να ενισχύσουν την οργάνωση αυτή. Είπαμε νωρίτερα ότι κάθε Τρίτη, Πέμπτη γίνεται η συνάντηση στον Μπενέβελα, ναι.
Ναι.
Καλέστε τους κι εσείς.
Λοιπόν, και προσωπικά αλλά και σαν πρόεδρος του Σωματείου θέλω να καλέσω όσους φίλους θέλουν να έρθουν να γραφτούν στο σωματείο αυτό για να έχουν αυτές τις ευκαιρίες που δίνει το σωματείο αυτό και να ετοιμαστούμε να γίνουμε και εμείς ένα γνωστό σωματείο όπως είναι όλα τα σωματεία της περιοχής. Ενώ τόσα χρόνια ήταν το σωματείο στο, πώς να το πω, στο ψυγείο να πω. Λοιπόν, να το κάνουμε και εμείς αυτό το σωματείο να γίνει γνωστό όπως όλα τα σωματεία, διότι όλοι οι members του σωματείου αυτού είναι members και σε όλα τα άλλα σωματεία που αναφέραμε.
Να δώσουμε και τηλέφωνο.
Ναι, τηλέφωνο.
Που μπορούν να τηλεφωνήσουν για οποιαδήποτε πληροφορία σχετικά με τον οργανισμό Ελληνοαμερικανών του Πάσχου ή.
Ναι, θα τηλεφωνήσουν. Ναι. Το τηλεφωνό μου είναι 24 ώρες στα χέρια μου. Είναι 727-389-8238. 227-389-8238.
727.
Ναι, 727.
727 το ερειακό δηλαδή, 389-8238.
Ή όσοι έρχονται στον Προμηθέα, εκεί είναι τα headquarters του ελληνισμού, εκεί θα βρούνε τα πάντα και για αυτό το σωματείο, αλλά ό,τι γίνεται και στον Προμηθέα που περνάμε όμορφα κάθε τρίτη βράδυ.
Πολύ ωραία λοιπόν. Έχουμε τον πρόεδρο του Οργανισμού Ελληνοαμερικανών του Πάσχου, τον κύριο Πέτρο Κουτσοπανάγο, στο στούντιο μας αυτή τη στιγμή. Αναφέρεται στην οργάνωση αυτή. Όσοι δεν είναι μέλη και ενδιαφέρονται να γίνουν μέλη, κάθε τρίτη πέμπτη μηνός γίνεται συνάντηση στο Benevolent, είναι ο γνωστός οργανισμός στον Άγιο Νικόλαο κοντά στο στενό δίπλα από, από τον Προμηθέα. Στις 5 η ώρα γίνονται αυτές οι συναντήσεις, όμως για οποιαδήποτε πληροφορία μπορείτε να τηλεφωνήσετε στον ίδιο τον πρόεδρο, 727 το area code, 389-8238. Θα επανέλθουμε στη συζήτηση με τον κύριο Κουτσοπανάγο μετά τα επόμενα διαφημιστικά μας μηνύματα.
Στο γραφικό και τουριστικό Dunedin, μία όμορφη γωνιά σας περιμένει. Με τους πιο γευστικούς καφέδες, τσάι, αμερικανικά και ελληνικά γλυκά και το φημισμένο τζελάτο. Το ελληνικές ιδιοκτησίες Dunedin Coffee and Bakery είναι η καλύτερη επιλογή για να απολαύσετε μόνος με την οικογένεια ή τους φίλους σας έναν ελληνικό καφέ ή εσπρέσο, καπουτσίνο ή φραπέ, ένα από τα φημισμένα τζελάτο, έναν μπακλαβά, μια πάστα ή άλλο γλυκό, μια σπανακόπιτα ή τυρόπιτα ή κάτι άλλο από μια εξαιρετική ποικιλία. Dunedin Coffee and Bakery. Για στιγμές χαλάρωσης, απόλαυσης ή μια φιλική ή επαγγελματική σας συνάντηση. 730 Broadway, Suite 3, με τηλέφωνο 727-286-6147. Ανοιχτό από τις 7.30 το πρωί μέχρι τις 8 το βράδυ. Ενώ Παρασκευές και Σάββατα μέχρι τις 10. Κλειστό τις Κυριακές. Dunedin Coffee and Bakery. Απολαύστε εκεί τον καφέ ή το γλυκό σας.
Να συνεχίσουμε τώρα στο τμήμα αυτό της εκπομπής μας με τις επικαιρότητες με τον πρόεδρο του Οργανισμού Ελληνοαμερικανών του Πάσχου, τον κύριο Πέτρο Κουτσοπανάγο, που φιλοξενούμε στο στούντιό μας. Κύριος Κουτσοπανάγος όμως, εκτός από τον οργανισμό αυτό, ασχολείται με πάρα πολλά θέματα της ομογένειας, είναι βασικός τέλεχος παλαιό μάλιστα του οργανισμού του Προμηθέα, του Πανελλήνιου Πολιτιστικού Κέντρου Προμηθέας του Ταρπορζίνη, σωστά?
Δηλαδή θα φύγουμε από τον πρόεδρο τώρα ή θα πάμε στον αντιπρόεδρο?
Αλλάζουμε καπέλο.
Λοιπόν, ναι, ο Προμηθέας όλοι γνωρίζουν ότι είναι ο φάρος του ελληνισμού. Εκεί μαζευόμαστε κάθε Τρίτη και όχι μόνο. Ο Προμηθέας, όπως είπα, είναι ο φάρος του ελληνισμού και κάθε Τρίτη γίνεται της κακομοίρας εκεί με χορό και με καλό φαγητό και συνάντηση, ωραία παρέα, οικογενειακό περιβάλλον και τόσα κι άλλα όπως γνωρίζετε.
Δεν είναι μόνο τόπος συναντήσεως έτσι γνωστών, αλλά οι επισκέπτες, αυτοί οι οποίοι θα πάνε στον Προμηθέα τις Τρίτες, έχουν την ευκαιρία να γνωρίσουν και άλλους συμπατριώτες μας.
Όσοι δεν γνωρίζουν τον Προμηθέα έχουν χάσει, διότι ο Προμηθέας δεν είναι ένα τοπικό σωματείο, είναι για όλους, για όλο τον ελληνισμό. Ο Προμηθέας ανήκει σε όλους τους Έλληνες, γιατί είναι πολιτιστικός οργανισμός και εξυπηρετεί τα πάντα και βοηθάει και πάρα πολλά πράγματα. Και να έρθουν στον Προμηθέα, εκεί εγώ τώρα είμαι τώρα πόσο, 25 χρόνια υπηρετώ. Ο ταπεινός εργάτης του Προμηθέα για τόσα πολλά χρόνια.
Και τον τελευταίο καιρό μάλιστα, τις τελευταίες εβδομάδες δηλαδή, Τρίτες, έχει ιδιαίτερα πολύ κόσμο, έτσι.
Ναι, ιδιαίτερα έχουμε, κόσμο, έχουμε, διότι έχουμε κόσμο. Και ορχήστρα, έχουμε και δύο-τρεις μουσικούς.
Ο Πίτ Λαμπρόπουλος βασικά.
Εθελοντές βέβαια που έρχονται εκεί, δύο μπουζούκια, δύο κλαρίνα, βιολί, τραγούδι, γίνεται χαμός.
Να πούμε όμως και για το κλαρίνο το δικό σας.
Το κλαρίνο δεν αλλάζει ποτέ. Κλαρίνο είμαι από 12 χρονών μέχρι σήμερα.
Λοιπόν, και όχι μόνο, κλαρίνο και όχι μόνο. Έχουμε και άλλα όργανα με τα οποία τα παίρνετε στα χέρια.
Ναι, ναι.
Έτσι, είναι. Είναι το ντέφι, τι άλλο.
Το ντέφι, κιθάρα, ό,τι χρειαστεί, τραγούδι.
Μπράβο. Αλλά έχουμε και στα λίγα λεπτά που μας απομένουν, μου ζητήσατε να πείτε μερικά πράγματα ακόμα και για μία ακόμα οργάνωση, για ένα σύλλογο ακόμα, τον Μεσσηνιακό. Ναι. Το Μεσσηνιακό.
Ναι. Έγινε ο Μεσσηνιακός Σύλλογος με τη... τον προώθησε η προεδρίνα μας από το Προμηθέα και φτιάξαμε.
Η Έφη Βασιλείου.
Ναι, φτιάξαμε το Σωματείο των Μεσσηνίων. Κάποτε υπήρχε Μεσσηνιακός Σύλλογος, αλλά δεν υπάρχει πλέον. Και δημιουργήσαμε το Σύλλογο Μεσσηνίων και κάναμε και ένα χορό με μεγάλη επιτυχία. Όταν λέω μεγάλη επιτυχία, με όλη τη σημασία της λέξεως.
Να θυμάστε κάθε Τρίτη τον Προμηθέα, ευκαιρία για συναντήσεις με γνωστούς αλλά και αγνώστους. Μπορείτε να κάνετε καινούργιες γνωριμίες, καινούργιες φιλίες κλπ. Και επίσης, επειδή ήταν το κύριο θέμα της εκπομπής μας, τη συνάντηση που είχαμε, τη συνέντευξη αυτή με τον κύριο Πέτρο Κουτσοπανάγο, ο Οργανισμός Ελληνοαμερικανών του Πάσκο. Πρόεδρος, όπως είπαμε, ο κύριος Πέτρος Κουτσοπανάγος, τον έχουμε στο στούντιό μας αυτή τη στιγμή. Είναι πάρα πολλά χρόνια που έχει δημιουργηθεί ο οργανισμός αυτός. Έχουν μία φορά το μήνα περίπου συνάντηση, έτσι, ναι, δεν είναι. Ναι, είναι η τρίτη Πέμπτη κάθε μηνός, 5 η ώρα, στην αίθουσα του Μπενέβελαν, κοντά στον Άγιο Νικόλαο. Μπορείτε να πάτε κατευθείαν εκεί. Ή μπορείτε να τηλεφωνήσετε στον ίδιο τον πρόεδρο, τον κύριο Κουτσοπανάγο, για οποιαδήποτε πληροφορία θέλετε σχετικά με τον οργανισμό αυτόν. Ιδιαίτερα εσείς οι οποίοι μένετε στην Κομιτεία, στο Πάσκο δηλαδή. Και ακούσαμε και την πρωτοβουλία αυτή που έχει ο Σύλλογος. Τα μέλη, όχι μόνο τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, αλλά όλα τα μέλη, τα members, τα μέλη δηλαδή, του οργανισμού αυτού, στις εκδηλώσεις τις οποίες ανέφερε προηγουμένως ο ίδιος ο κύριος Κουτσοπανάγος, να πηγαίνουν πληρώντας το μισό εισιτήριο. Το άλλο το καταβάλει ο Σύλλογος. Φίλες και φίλοι, με χαρά μας είχαμε σήμερα στο στούντιο της εκπομπής μας τον κύριο Πέτρο Κουτσοπανάγο, ο οποίος ασχολείται με πάρα πολλά θέματα της Ομογένειας. Κάναμε ιδιαίτερη αναφορά στον οργανισμό αυτό των Ελληνοαμερικανών του Πάσκο. Για άλλη μια φορά προσκαλούμε τους ομογενείς, ιδιαίτερα αυτούς οι οποίοι διαμένουν στην περιοχή του Πάσκου, να γίνουν μέλη. Δώσαμε τα τηλέφωνα, δώσαμε τον τόπο που γίνονται οι συναντήσεις. Μπορείτε να πάτε λοιπόν και μπορείτε να τηλεφωνήσετε. Θα έχουμε την ευκαιρία και σε άλλες εκπομπές να αναφερθούμε στην οργάνωση αυτή. Όλοι γνωρίζουμε για την ατομική βόμβα και όλοι φοβόμαστε για την πιθανότητα ενός πυρηνικού πολέμου. Η φρίκη ενός πυρηνικού ολέθρου αναφέρεται πάντα σαν πιθανό ενδεχόμενο όταν οι σχέσεις των υπερδυνάμεων φτάνουν σε κρίσιμα σημεία. Η ατομική βόμβα που πρώτη ρίχτηκε στην Χειροσίμα της Ιαπωνίας είχε κατασκευαστεί από ουράνιο 235. Επειδή η διαδικασία της επεξεργασίας είναι δύσκολη και χρονοβόρα, οι επιστήμονες πρότειναν ως εναλλακτική λύση το πλουτόνιο 239, που δεν υπάρχει στη φύση, αλλά μπορούσε να κατασκευαστεί με την μετάλλαξή του στο εργαστήριο του ουρανίου 238. Με αυτή την διαδικασία κατασκευάστηκε η δεύτερη ατομική βόμβα που ρίχθηκε στο Ναγκασάκι, επίσης της Ιαπωνίας, και συνέβαλε στον τερματισμό του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου. Όμως, στην παραγωγή του πλουτονίου 239 υπήρχαν αρκετά προβλήματα και τα έλυσαν δύο επιστήμονες. Λίγοι ξέρουν ότι ο ένας από τους δύο αυτούς επιστήμονες ήταν ένας νεαρός ομογενής, χημικός. Το όνομα του ήταν Νίκος Δαλιάνης ή Νίκ Ντάλας. Ο πατέρας του καταγόταν από την Εύβοια και η μητέρα του από την Κάρπαθο. Τα τελευταία χρόνια, ένας άλλος ομογενής, ο Μανώλης Κασώτης, παλαιός παράγοντας των 12νησιακών οργανώσεων και ιδιαίτερα της 12νησιακής νεολαίας στην Αμερική, αναζητώντας υλικό για το δίτομο βιβλίο του «12νησιακή παρουσία στην Αμερική», συγκέντρωσε στοιχεία και για τον Νίκο Δαλιάνη. Γνώρισε μάλιστα την κόρη του ομογενή επιστήμονα, η οποία του μίλησε για τον πατέρα της. Στο θέμα της σημερινής μας εκπομπής έχουμε φιλοξενούμενο τον κύριο Κασώτη,
ο οποίος θα μας μιλήσει για τον άγνωστο στους πολλούς αυτόν ομογενή επιστήμονα που συνέβαλε αποφασιστικά στην κατασκευή της ατομικής βόμβας πλουτονίου. Είναι χαρά μας, κύριε Κασότη, που σας έχουμε σήμερα φιλοξενούμενο στην εκπομπή μας.
Και εμένα είναι ιδιαίτερη χαρά μου που δίδεται η ευκαιρία να επικοινωνήσω εδώ από τη Νέα Υόρκη, να επικοινωνήσω με τους συμπατριώτες μας στη Φλόριδα. Σας ευχαριστώ.
Σε ένα από τα δύο βιβλία σας, με τα οποία αναφέρεστε στους Δωδεκανήσιους, για την ακρίβεια ο τίτλος των βιβλίων σας, ο τόμος 1 και ο τόμος β, 1 και 2, είναι Δωδεκανησιακή παρουσία στην Αμερική. Μου έκανε εντύπωση η αναφορά που έχετε κάνει στον Νίκο, τον χημικό Νίκο Δαλιάνη, ο οποίος δραστηριοποιήθηκε και αυτός εργάστηκε για την κατασκευή της πρώτης ατομικής βόμβας της Αμερικής, η οποία βοήθησε στον τερματισμό του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου. Πέστε μας τι έχετε πληροφορηθεί, τι έχετε μάθει, τι γνωρίσατε, τι μάθατε για τον ομογενή αυτόν, για τον Νίκο Δαλιάνη.
Καταρχήν, ο Νίκος Δαλιάνης, ο πατέρας του ήταν ο Ευθύμιος Δαλιάνης από την Εύβοια. Η μητέρα του ήταν η Μαρία Παντελή από την Κάρπαθο, η οποία είχε έρθει εδώ μόνη της σε νεαρή ηλικία και γνώρισε τον Ευθύμιο Δαλιάνη και παντρευτήκανε. Από το γάμο τους απέκτησα 4 παιδιά. Το Δημήτρη, τον Νίκο και τον Μινά και μια κόρη τη Φρίδα. Ο Νίκος Δαλιάνης, αυτοί μεγαλώσανε στο Σικάγο. Ο Νίκος Δαλιάνης σπούδασε χημικός, όπως εκείνη την εποχή είχαν οι ομογενείς θέλουν να στείλουν τα παιδιά τους να σπουδάσουν στο πανεπιστήμιο και οι τρεις γη σπουδάσανε στο πανεπιστήμιο. Ο Νίκος Δαλιάνης σπούδασε χημικός. Ήταν αυτός, γεννήθηκε το 1921, όταν άρχισε ο Δεύτερος Παγκόσμιος Πόλεμος, αυτός ήταν σε νεαρή γύρω στα 20 του χρόνια. Και οι Αμερικανοί είχαν ιδρύσει το Manhattan Project με το σκοπό για να φτιάξουν την ατομική βόμβα. Για να φτιάξει την ατομική βόμβα έπρεπε να χρησιμοποιήσει το ουράνιο. Το ουράνιο στη φυσική του μορφή χωρίζεται σε δύο. Στο ουράνιο το 235 και το ουράνιο το 238. Κατάλληλο για την κατασκευή της ατομικής βόμβας είναι το ουράνιο το 235. Αλλά η αναλογία του με το ουράνιο το 238 είναι λιγότερο από 1%. Γι' αυτό πήρε πάρα πολύ χρόνο για να σχηματίσει.
Δηλαδή τι σημαίνουν αυτά τα ποσοστά, τι ακριβώς σημαίνουν?
Είναι πόσα ηλεκτρόνια, ο αριθμός είναι πόσα ηλεκτρόνια έχει το άτομο του ουρανίου. Το ένα είχε 235 και το άλλο είχε 238.
Δηλαδή σε πιο απλοποιημένη γλώσσα αυτό το οποίο κάνει για την κατασκευή της ατομικής βόμβας είναι το μικρότερο ποσοστό.
Το μικρότερο ούτε είναι 0,7%, δηλαδή λιγότερο από 1%.
Μόνο αυτό κάνει για την κατασκευή της ατομικής βόμβας.
Ναι. Το οποίο βέβαια δεν μπορούσε να έχουν αρκετό ουράνιο για να φτιάξουν την ατομική βόμβα. Φτιάξανε μία ατομική βόμβα από το ουράνιο, την οποία αυτή που ρίξανε στη Χιροσίμα, οι Αμερικάνοι. Τώρα, εκείνο όμως που ανακαλύψανε είναι ότι μπορούσανε από το ουράνιο το 238, το οποίο ήταν 99%, να το εμπλουτίσουν και να κάνουν το πλουτόνιο, το οποίο έκανε για την ατομική βόμβα. Αλλά γι' αυτό οι Αμερικάνοι δημιουργήσανε 4 εργαστήρια για αυτή τη δουλειά. Ένα ήταν στο Λος Άλαμος, στο Νιου Μέξικο, το άλλο ήταν στο Χάρβαρντ, στο Washington State, το τρίτο ήταν στο Κλίντον, στο Τενεσί, και το τέταρτο ήταν στο Πανεπιστήμιο του Σικάγο. Εκεί δούλευε αυτός ο Νίκος Δαλιάνης μαζί με ένα άλλο χημικό, το λέγεται Ted Mangel. Αυτοί απεδείχθησαν ότι αυτοί βρήκανε την καλύτερη μέθοδο. Τότε τους κάλεσε ο Ότο Όπενχάιμερ στο Άλαμος, στο Λος Άλαμος.
Ο μεγάλος αυτός φυσικός, ναι.
Ναι. Να έρθουν και πήγανε στο Λος Άλαμος. Εκεί πέρα δημιουργήσανε αυτή τη μέθοδο που είχαν φτιάξει, την είχαν και στην αρχή το πλουτόνιο που κάνανε ήταν τόσο λίγο που έπρεπε να το δεις με μικροσκόπιο. Μετά από διάφορες τεχνολογικές έρευνες που είχαν κάνει, κατορθώσανε, λέγε, κάνανε 20 χιλιοστά του γραμμαρίου και ήταν το πρώτο που μπορούσες να το δεις χωρίς φακό. Αργότερα τελειοποίησανε τη μέθοδό τους και φτιάξανε 520 χιλιοστά, το οποίο δηλαδή είναι μισό γραμμάριο.
Και μιλάμε για την επιτυχία, αυτό είναι επιτυχία των δύο επιστημόνων. Ο ένας από τους οποίους ήταν Έλληνας.
Ήταν Έλληνας, ο Νίκος Δαλιάνης. Τελειοποιώντας τη μέθοδό τους, αυτοί φτιάξανε ένα αρκετό πλουτόνιο για τρεις ατομικές βόμβες. Η πρώτη ατομική βόμβα ήταν αυτή που δοκιμάσανε εκεί στο Λος Άλαμος. Η δεύτερη ήταν αυτή που ρίξανε εις τον Αγκασάκη. Η τρίτη δεν χρειάστηκε να τη χρησιμοποιήσουν.
Ποτέ, ναι. Γιατί εντωμεταξύ είχε τελειώσει ο πόλεμος, είχε συνδικολογήσει η Ιαπωνία.
Η Ιαπωνία. Αυτός μετά ο Δαλιάνης συνέχισε εκεί στο Massachusetts Institute of Technology. Επέστρεψε πίσω στο Σικάγο, έγινε αρκετά διάσημος. Εγώ έτυχε να γνωρίσω, διότι εγώ μετά, όταν ενδιαφέρθηκε για αυτή την υπόθεση, είχα έρθει σε επαφή με την κόρη του, η οποία αυτή μου έδωσε τις πληροφορίες, το φωτογραφικό υλικό και ό,τι άλλο έχω συμπληρώσει μέσα στο βιβλίο.
Είναι γνωστή λοιπόν η ιστορία με την ατομική βόμβα, βέβαια η καταστροφή που έφερε στο Ναγκασάκι. Συγχρόνως όμως πισπεύτηκε και ο τερματισμός του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου. Το άγνωστο όμως είναι ότι στην κατασκευή της ατομικής αυτής βόμβας συνήργησε, εργάστηκε γι' αυτό και ένας Έλληνας λοιπόν, ένας Έλληνας χημικός, ένας ομογενής για την ακρίβεια.
Ομογενής, του οποίου οι γονείς ήταν μετανάστες.
Ξέρουμε κάτι περισσότερο για την οικογένειά του?
Ξέρουμε ότι δούλευε ο πατέρας του, δούλευε στα ανθρακορυχεία.
Ναι.
Και μάλιστα ο γάμος τους ήταν στο Ζέκλερ, Ιλινόης. Εκεί ήταν το ανθρακορυχείο που δούλευε ο πατέρας του.
Η καταγωγή του Νίκου του Δαλιάνη, οι γονείς του?
Ο πατέρας του ήταν από την Εύβοια.
Από την Εύβοια. Και η μητέρα του?
Η μητέρα του από την Κάρπαθο.
Ναι.
Ο πατέρας του ήταν ο Ευθύμιος Δαλιάνης και η μητέρα του ήταν η Μαρία Παντελή. Μάλιστα, αυτοί είχαν έρθει ελεύθερες στην Αμερική. Και μάλιστα, εάν δείτε εκεί πέρα, έχει μια φωτογραφία του γάμου. Δείχνει μέσα ότι εκεί πέρα ήταν βέβαια η πατριαρχική οικογένεια και βλέπεις ότι το γαμπρό, τον Ευθύμιο Δαλιάνη, τον έχουν καθισμένο στην πρώτη σειρά μόνο του σε μια καρέκλα πίσω. Από πίσω του είναι οι γονείς του και εκεί στη μια άκρη είναι η νύφη. Νεαρή κοπελίσσα τότε, ξέρω ήταν 18 χρονών που είχε έρθει από την Κάρπαθο και βλέπεις αυτή τη σημασία ακόμα που δίνανε στους άντρες. Τις γυναίκες τους είχαν σε υποδέστερη θέση.
Ναι. Φίλες και φίλοι, στην εκπομπή μας σήμερα έχουμε φιλοξενούμενο τον κύριο Μανώλη Κασώτη. Έχει μεγάλη ιστορία, θα μας δοθεί η ευκαιρία σε μια από τις επόμενες εκπομπές να συζητήσουμε μαζί του για την δράση και το έργο του με τις 12νησιακές οργανώσεις στην Αμερική, ιδιαίτερα με την 12νησιακή νεολαία. Ο κύριος Μανώλης Κασώτης, ο οποίος κατάγεται από την Κάρπαθο, έχει γράψει 2 βιβλία τα τελευταία χρόνια. Ο τίτλος, όπως προαναφέραμε, είναι 12νησιακή παρουσία στην Αμερική, ο πρώτος τόμος και ο δεύτερος τόμος. Τον ακούσαμε πριν από λίγο να μας αναφέρεται στην ιστορία του Νίκου Δαλιάνη. Ήταν ο ένας από τους 2 επιστήμονες ο οποίος τελειοποίησε, εργάστηκε πάνω σε αυτό, έκανε ερευνητική εργασία και δημιουργήθηκε, φτιάχτηκε η ατομική βόμβα της Αμερικής. Όπως μας είπε ο κύριος Κασώτης, δημιουργηθήκανε 3 ατομικές βόμβες. Η μία χρησιμοποιήθηκε για δοκιμές, η δεύτερη είναι εκείνη που ρίχτηκε στο Ναγκασάκι, η τρίτη δεν χρησιμοποιήθηκε ποτέ γιατί εντωμεταξύ συνθηκολόγησε η Ιαπωνία και τερματίστηκε ο Δεύτερος Παγκόσμιος Πόλεμος. Μετά το επόμενο διαφημιστικό μας μήνυμα θα συνεχίσουμε την κουβέντα μαζί του, θα αναφερθεί στην οικογένεια του Νίκου Δαλιάνη, την γνωριμία που είχε ο κύριος Κασότης με την κόρη του και ό,τι άλλο προκύψει. Φίλες και φίλοι, φιλοξενούμενος σήμερα στην εκπομπή μας είναι ο κύριος Μανώλης Κασότης. Όπως ανέφερα προηγουμένως, είναι στέλεχος των 12 νησιακών οργανώσεων εδώ και πάρα πολλά χρόνια, ιδιαίτερα έχει ασχοληθεί με την 12 νησιακή νεολαία και υποσχεθήκαμε σε μία από τις επόμενες εκπομπές να έχουμε την ευκαιρία να συζητήσουμε μαζί του γύρω από τα θέματα των 12 νησίων, την 12 νησιακή παρουσία στην Αμερική και ό,τι άλλο προκύψει. Στα δύο βιβλία που έγραψε τελευταία ο κύριος Κασότης με τίτλο 12 νησιακή παρουσία στην Αμερική, έκανε μεταξύ άλλων αναφορά και στον Νίκο Δαλιάνη, για τον οποίο και μιλάμε στο σημερινό μας αφιέρωμα, στο σημερινό μας θέμα της εκπομπής. Είναι ο ένας από τους δύο επιστήμονες ο οποίος έκανε ερευνητική εργασία για να φτιαχτεί η ατομική βόμβα η οποία κηρύχθηκε στο Ναγκασάκι. Συνεχίζουμε τώρα λοιπόν τη συζήτηση τώρα με τον κύριο Κασότη, ο οποίος έχει ασχοληθεί με το θέμα αυτό, βρήκε στοιχεία για την οικογένεια του Νίκου Δελιάνη και έχει γνωρίσει και την κόρη του. Για να αναφερθείτε κύριε Κασότη τώρα στη γνωριμία σας με την κόρη του Νίκου Δελιάνη.
Το βιβλίο μου μέσα είχα ενδιαφερθεί πολύ για τους 12 νησίους οι οποίοι είχαν πολεμήσει με τις αμερικανικές ένοπλες δυνάμεις στους διαφόρους πολέμους και ιδιαίτερα σε αυτούς που πολεμήσανε στο Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. Έτυχε να μάθω ότι ένας 12 νησίος από την Κάρπαθο, ο Δημήτρης Δαλιάνης, ο οποίος είναι αδερφός του Νίκου Δαλιάνη, αυτός σκοτώθηκε στην απόβαση, μετά από την απόβαση στην Νορμανδία, στη Γαλλία.
Πριν μιλήσουμε για τον αδελφό του όμως, να προσθέσουμε ορισμένα στοιχεία ακόμα για την κόρη του Νίκου Δελιάνη. Ναι. Εσείς την γνωρίσατε, μιλήσατε μαζί της.
Ναι, μιλήσαμε μαζί της, είχαμε πάρα πολλές...
Η οποία είναι εγκατεστημένη σήμερα, που μένει.
Μένει στο Σικάγο, είναι παντρεμένη, έχει τα παιδιά της εκεί πέρα.
Ναι.
Και έδειξε μεγάλο ενδιαφέρον, διότι μιλούσαμε βέβαια για τον πατέρα της, ο οποίος δεν είναι πάρα πολλά χρόνια που πέθανε. Μάλιστα του ζει ακόμα ο Μινάς Δαλιάνης, ο οποίος είναι αδερφός του Νίκου Δαλιάνη σε πολύ μεγάλη ηλικία. Και μάλιστα μου διηγόταν η κόρη του Νίκου Δαλιάνη, ότι ο θείος της, ο Μινάς Δαλιάνης, όταν διάβασε αυτό για τον αδερφό του, συγκινήθηκε πάρα πολύ.
Πέστε μου, η κόρη του Νίκου Δελιάνη, σήμερα, μετά από τόσα χρόνια, χρησιμοποιήθηκε η ατομική βόμβα, ακολούθησε η κατασκευή και άλλων πολλών ατομικών βομβών. Ποιες είναι οι σκέψεις για την επιστημονική αυτή έρευνα, στην επιστημονική επιτυχία του πατέρα της? Τι λέει?
Αυτό το θέμα, το ηθικό θέμα,
ναι,
δεν το πολυσυζητάνε.
Ναι.
Διότι από τη μια μεριά... Ορισμένοι κατηγορούν στην Αμερική ότι έριξε την πρώτη ατομική βόμβα και σκοτωθήκαν τόσοι άνθρωποι. Αλλά από την άλλη μεριά ξεχνάνε ότι εάν δεν έπεφτε η ατομική βόμβα και συνεχιζόταν ο πόλεμος, θα μισό εκατομμύριο Αμερικανοί και 1-2 εκατομμύρια Ιάπωνες θα έχανε τη ζωή τους συνεχίζοντας το πόλεμο.
Ναι.
Επομένως, κατά την άποψη ορισμένων, ότι η ατομική βόμβα δεν κατέστρεψε ζωές, έσασε πιο πολλές ζωές από αυτές που κατέστρεψε.
Ας πάμε τώρα στον αδερφό του λοιπόν, τον Δημήτρη, ε!
Ναι, ο Δημήτρης Δελιάνης, αυτός, όπως είπαμε, αυτός επισταλτεύτηκε, ήταν και τα τρία αδέρφια πήγανε στο στρατό. Ο Νίκος Δελιάνης βέβαια δεν πήγε στο στρατό, διότι δούλευε για την ατομική βόμβα. Ο Δημήτρης Δελιάνης πήγε στην Ευρώπη, στην απόβαση της Νορμανδίας και σκοτώθηκε στη Γαλλία. Ο άλλος δούλευε στις μυστικές υπηρεσίες και πήγε στον Ατλαντικό ωκεανό εκεί πέρα. Το ενδιαφέρον για τον Δημήτρη Δαλιάνη είναι ότι αυτά τα τρία αδέρφια είχαν και μία, εκτός από τη μητέρα τους, είχαν και μία αδερφή, η οποία αλληλογραφούσανε με τον στρατιώτη, τον αδελφό και το γιο τους, και φύλαξε η αδερφή του φύλαξε όλη την αλληλογραφία που τους έστειλε αυτός και τους στέλνανε και εκείνες. Και το, αυτά μου τα έδωσε τώρα η κόρη του Νίκου Δαλιάνη, αυτή τα βρήκε από τη θεία της και μου τα είχε στείλει και είναι πάρα πολύ συγκινητικά, διότι βλέπεις την αγωνία η οποία υπάρχει μεταξύ πιο πολύ με τον, με την οικογένειά του, που ξέρουν ότι ο πόλεμος συνεχίζεται με πάρα πολλά θύματα και βλέπεις τώρα ότι βλέπεις το στρατιώτη που βρίσκεται στη μάχη και προσπαθεί να δώσει κουράγιο στη μάνα του, πιο πολύ και στη μάνα του και στην αδελφή του. Και μάλιστα σε ένα γράμμα του προς την αδελφή του, της λέει ότι είμαι καλά, αλλά της λέει ότι και σε, δηλαδή με υπονοούμενα της λέει ότι και σε περίπτωση, θέλει να της πει ότι και σε περίπτωση που θα σκοτωθώ, εσύ πρέπει να, δηλαδή ξέρεις πώς θα τον μεταχειριστείς το θέμα με την μητέρα. Και συνεχίζεται αυτή η αλληλογραφία και όπως περνάει ο χρόνος, διότι μέχρι να φύγει το γράμμα, να πάει και να γυρίσει, τα νέα καθυστερούν. Και ενώ αυτός έχει πια σκοτωθεί, αυτός σκοτώθηκε στις 4 Αυγούστου του 1944, βλέπαμε ότι η μάνα του και οι αδερφοί του που δεν το ξέρουν συνεχίζουν την αλληλογραφία να τους στέλνουν γράμματα, τα οποία μετά, βέβαια μετά από λίγο, τους επιστρέφονται τα γράμματα πίσω. Και ακόμα δεν θέλουν να το πιστέψουν, διότι έχουν την εντύπωση, γιατί στην αρχή λέει χάθηκε στο μέτωπο, δεν είχε βρεθεί το πτώμα του. Και πάντοτε ελπίζουν ότι είναι νεχμάλωτος. Αλλά βέβαια μετά σιγά σιγά τους έρχεται η επίσημο ανακοίνωση ότι σκοτώθηκε.
Πολύ ενδιαφέρουσα ιστορία της οικογένειας Δαλιάνη, ιδιαίτερα του Νίκου Δαλιάνη, ο οποίος, όπως αναφέραμε νωρίτερα, μαζί με συνάδελφό του επιστήμονα έφτιαξαν την ατομική βόμβα, την πρώτη ατομική βόμβα των Ηνωμένων Πολιτειών, που χρησιμοποιήθηκε για να επισπευστεί ο τερματισμός του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου. Κύριε Κασώτη, επιφυλασσόμεθα να έχουμε και πάλι επικοινωνία σε μια από τις επόμενες εκπομπές μας για να πούμε πολύ περισσότερα. Να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ για την συμμετοχή σας στη σημερινή μας εκπομπή.
Και εγώ σας ευχαριστώ πολύ και τους χαιρετισμούς μου στους συμπατριώτες μας στη Φλόριδα.
Κάθε βήμα μια παγίδα και ένα δάκρυ. Να με θέλουν ξεχασμένο σε μια άκρη. Κάθε μέρα την καρδιά μου να πληγώνουν και τα λάθη τους σε μένα να φορτώνουν και τα λάθη τους σε μένα να φορτώνουν. Ζηλεύω τα πουλιά γιατί έχουνε φτερά κι αλλάζουνε πατρίδες κάθε τόσο. Ζηλεύω τα πουλιά, αχ να μου σαν κι αυτά, να φύγω και ελεύθερος να νιώσω. Κάθε βήμα περιμένω και ένα πόνο. αμαρτίες αλλωνών εγώ πληρώνω. Κάθε μέρα ξεπουλάνε τη ζωή μου κι όλος φύγουν τη θηλιά μες στη ψυχή μου. Κι όλος φύγουν τη θηλιά μες στη ψυχή μου. Ζηλεύω τα πουλιά γιατί έχουνε φτερά κι αλλάζουνε πατρίδες κάθε τόσο. Ζηλεύω τα πουλιά, αχ να μου σαν κι αυτά, να φύγω και ελεύθερος να νιώσω.
Ο Σύλλογος Αθηναίων Αττική της Φλόριδας θα γιορτάσει και φέτος τα Κούλουμα την καθαρή Δευτέρα 19 Φεβρουαρίου στο παραθαλάσσιο Howard Park του Tarpon Springs και στο υπόστεγο 6 από τις 11 το πρωί και μετά. Καθαρή Δευτέρα των Αθηναίων με ζωντανή μουσική και τραγούδια για χορό στο πάρκο με τον δεξιοτέχνιστο βιολί Λάκη Ζέρβα και την ορχήστρα του Μούσες. Γιορτάστε και εσείς με τους Αθηναίους την καθαρή Δευτέρα με τις πατροπαράδοτες λαχάνες, ταραμοσαλάτα, λαχανικά, φασολάδα, χαλβά και άλλα νηστίσιμα φαγητά. Τη φασολάδα προσφέρει ο Τάσος από το Ακρόπολη στο 52 του Πορτρίτσι. Γιορτάστε έτσι την ελληνική παράδοση, τα ελληνικά ήθη και θυμά μας. Οι κυρίες του Συλλόγου θα ετοιμάσουν ό,τι χρειάζεται για να θυμηθούμε και να ζήσουμε την ελληνική παραδοσιακή καθαρή Δευτέρα. Το εισιτήριο είναι 10 μόνο δολάρια. Για πληροφορίες τηλεφωνήστε στην πρόεδρο Ελένη Καριοφίλη 808-9746 ή στον γραμματέα Νίκο Θεοδωρακόπουλο 686-8114 ή στον Βασίλη Πάπα 255-4300. Χαρείτε παραδοσιακά την καθαρή Δευτέρα με τους Αθηναίους της Φλόριδας. Και εδώ φίλες και φίλοι φτάσαμε και στο τέλος της σημερινής μας εκπομπής. Θα ανανεώσουμε το ραντεβού μας για το επόμενο Σάββατο στις 2 το μεσημέρι, στις 2 και 6 λεπτά. Ευχόμαστε σε όλες και σε όλους καλή εβδομάδα. Γεια σας.